изрази спротиставено мислење од претседателот Доналд Трамп за проблемот со ракетните проби на Северна Кореја. Слушајте, не почнуваме со прегледот на вестите. Македонскиот премиер Зоран Заев денес ко оствари средба со грчкиот министер за надворешни работи Никос Кодзијас, на која, како што е наведено, во пријателска атмосфера изразиле определба за продолбочување на довербата меѓу Македонија и Грција низ принципиелни односи и меѓусебна грижа за интересите на двете држави и на нивните народи. Заев изјави дека еднината на регионот е само преку позитивен пристап во решавањето на отворените прашања меѓу државите, а Кодзијас рече дека ја поддржуваат земјата во евроатлантските аспирации и дека стакаат стабилност во регионот. Колеш Териефемов, председател на Советот на јавни обвинители, тој денеска е избран на седницата на Советот, откако предходно беше прифатена оставката на досегашниот председател Петар Раневски. Штериев по изборот рече дека ќе се обиде да ги искористи своите и капацитетите на членовите на Советот и изрази надеж дека ќе успее да ја смени сликата за оваа институција. Агенцијата за атомска енергија на Обединетите нации соопшти дека Иран останува во согласност со нуклеарниот договор од 2015 година, постигнат со САД и петте други светски сили. Агенцијата денеска наведе дека иранските резерви на ниско збогатен ураниум и неговото ниво на збогатување се во согласност на границите утврдени во договорот. Договорот од 2015 година стави ограничување на нуклеарната програма на Иран во замена за укинување на економските санкции против земјата.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Министерот за надворешни работи на Грција Никос Кодзијас изрази поддршка за евроатлантскиот пат на Македонија, која неколку пати ја нарекуваше мила пријателска северна земја. Тој по средбата со неговиот македонски колега Никола Димитров повика на решавање на заедничките проблеми и создавање доверба меѓу двете земји. Димитров посочи дека на средбата немало ништо конкретно околу спорот за името, но дека разговарале за тоа како ќе се одвива процесот. Прилог на Марија Тумановска.
Нарекувајќи ја Македонија мила и пријателска северна земја, грчкиот шеф на дипломатијата Никос Кодзијас изрази поддршка за евроатланскиот пат на Македонија и охрабрување за решавање на заедничките проблеми со Грција. По средбата со неговиот домакин Никола Димитров, Кодзијас подвлече дека се радува што земјава ја надминала политичката криза и додаде дека во интерес на Грција е таа да биде стабилна.
Верувам дека иднината припаѓа на нашата соработка и ќе најме смелост да ги надминиме сите овие елементи што не држат затворени во оваа нелогичноста.
Да создадеме значи повеќе доверба, креативно да ги решиме нашите проблеми.